Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, председателот на Индонезија Видодо е во тридневна посета на Сиднеј за клучни трговски разговори со премиерот Албанезе. Гласањето за престојниот референдум за домороден глас при парламентот опаѓа во регионална и рурална Австралија. Роберт Кенеди јуниор вели дека доколку биде избран за председател, ќе го помилува Джулијан Асанж. И лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вели дека ќе поднесе оставка, дури и ако еден од неговите пратеници подржи промена на македонскиот устав. Визните правила за индонезијците кои патуваат во Австралија ќе бидат олеснети во обид да се зајакнат економските врски, вели министерката за надворешни работи Пени Вонг. Индонезијскиот председател Јоко Видодо пристигна во Сиднеј синоќа во тридневна посета на Австралија. На агендата на денешната средба меѓу господин Видодо и премиерот Антони Албанезе се трговијата, регионалната безбедност и климата. Сенаторката Вонг изјави за ABC дека прашањето за пречки во патувањето било покренато во неколку наврати од страна на Индонезија.
One of the things we're focused on is how do we improve our economic ties. Obviously, Indonesia is an increasing economic power and will be over the next decade. You'll see some visa changes to make sure we make business travel easier.
Одборот на Резервната банка на состанок денеска се приближува кон крај на својот циклус на зголемување на каматните стапки. Ако се спроведе 13-то покачување, официјалната стапка на готовина ќе достигне 4,35%. Централната банка ги искористи каматните стапки како алатка за борба против високата инфлација и забавувањето на економијата. Овие последователни зголемувања на стапките имаат значително влијание врз луѓето со кредити, особено оние кои позајмуваа големи суми за време на неодамнешниот така наречен стамбен бум, потикнат од пандемијата. Отплатата на кредитите со променлива стапка се зголеми поради повисоките каматни стапки со дополнително зголемување од 25 базишни поени, што додаде 1211 долари на месечните исплати за заем од 500.000 долари во споредба со ратите пред зголемувањето на каматните стапки според анализата на Rate City. Анкети покажуваат дека гласањето за престојниот референдум за домороден глас при парламентот опаѓа во регионална и рурална Австралија. Анкетата на интернет на 10.131 гласач, спроведена од страна на истражувачката група на австралиските медиуми на заедницата, покажа дека вкупниот глас за не бил 55%, наспроти 38% за да и 7% неопределени. Во некои од регионите гласот против е 57%, а гласот за 35%, со 8% неопределени. Анкетата на читателите на 14 регионални и метро публикации на источниот брег на групата во Камбера, Ньюкасл, Волонгонг, Тамборд, Оринч, Олбери и Вога Вога во Нов Јужен Велс, Баларат, Бендиго и Уорен Рамбол во Викторија и Лонсестон и Берни во Тасманија беше спроведена од 16 до 26 јуни. Роберт Кенеди јуниор вели дека доколку биде избран за председател, ќе го помилува Джулијан Асанж. Во јуни оваа година, британски судија го одби последниот обид на австралискиот државјанин да се бори против екстрадицијата во Соединетите држави за да се соочи со обвинение за шпионирање. Кенеди ја објави својата кандидатура за председателската номинација на Демократската партија во 2024 година во април оваа година. Тој рече дека она што му се прави на Асанж е лудо и дека е потполно антиамериканско.
Pardon Assange immediately because he's a newspaper publisher and it is crazy. It's crazy what they're trying to do to him. It's completely anti-American.
Адвокатот за заштита на животната средина, господин Кенеди, беше контроверзна личност во последниве години поради неговите ставови против вакцините, кои што беа силно критикувани од медицинската заедница. Кенеди сака да ја добие номинацијата на демократите, но неговата кампања привлече одредено внимание поради неговото семено име и неговиот статус на аутсайдер. Неговиот татко Роберт Кенеди и неговиот вујко, председателот Джон Ф. Кенеди, беа убиени во 1960-тите. Лидерот на најголемата македонска опозицијска партија Христијан Мицкоски тврди дека ни еден пратеник од ВМРО-ДПМНЕ власта не може да го убеди да гласа за измени во уставот. Ова всушност е одговор на Мицкоски на тврдењето на министер за надворешни работи Бујар Османи дека има група народни избраници од ВМРО-ДПМНЕ кои би дале согласност за внесување на бугарите во уставот. Тој најави дека ќе се сретне со пратеници и функционери на партијата за да ги убеди да ги подржат промените во уставот. Мицкоски е категоричен дека уставни измени, како што рече цитат, под бугарски диктат нема да има и дека зад тој став стои целата пратеничка група. Господин Мицкоски тврди дека ако еден од неговите пратеници премине на другата страна, тој ќе поднесе оставка на лидерската позиција на партијата. Пред градските сали ширум Франција се одржаа прекосни собери по бранот немири предизвикани од смртоносното полициско застрелување на тинејџер од северноафриканско потекло. Полицијата уапси над 150 лица во текот на ноќта. Смртта на Нахел, 17 годишник со алжирско-мароканско потекло, предизвика бес и доведе до бројни судири со полицијата и материјална штета. Најмалку 3300 луѓе беа уапсени во текот на изминатата недела, а нивната просечна возраст е 17 години. Француската премиерка Елизабет Бон се состана со партиските лидери од Францускиот Сенат и Националното собрание во пресрет на насилството за да разговараат за теми поврзани со градските политики, улогата на училиштата, овластувањата на родителите и нивната одговорност.
De nombreux sujets qui ont pu être évoqués sur la politique de la ville.
We were able to discuss a number of subjects on city policies, the role of schools, on parental authority, parents' responsibility. We must take the time to reflect on these issues. That's what the President of the Republic had the opportunity to express. Today is about the return to order, security for the French people, for the elected officials, for the shopkeepers, for the artisans, and this reflection time will carry on, and we will. We'll have further meetings with the presidents of the groups within the National Assembly and the Senate, of course, on all of these issues.
Avec les présidents de groupe, évidemment, sur tous ces sujets.
Израелски сили го погодија градот Џенин со напади со беспилотни летала при што загина најмалку 8 луѓе, а во вооружените борби беа вклучени стотици војници. Министерот за надворешни работи на Израел Ели Коен вели дека цел на нападите не е палестинскиот народ, туку милитантните групи спонзорирани од Иран кои дествуваат во Џенин, вклучително и во кампот. Но палестинскиот премиер Мохамед Штајех вели дека Израел се обидува да го уништи кампот и да го расели народот во нападот, што се смета за една од најголемите израелски воени операции на западниот брег од 2002 година. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Израел ќе продолжи со операцијата во бегалскиот камп Џенин додека не се воспостават мирот и безбедноста.
They are doing all of this in one of the densest places on earth, and they are doing it with minimal harm to civilians up to this moment, and no harm to those not involved. And this is the directive, to take care of the security of our forces and also to avoid harming innocent people as much as possible.
Нова студија откри дека луѓето со презимиња кои звучат англиски имаат подобри шанси да обезбедат лидерски улоги во однос на оние со етнички имиња. Двегодишното истражување на бизнис школата на Универзитетот Монаш покажа дека етничките малцинства добиле над 57% помалку повратни повици од апликантите со англиски имиња за лидерски позиции. За нелидерски позиции етничките малцинства добиле 45,3% помалку повици. 12.000 апликации за работа биле испратени на над 4.000 огласи за вработување низ големите главни градови Мелбурн, Сиднеј и Брисбен. Водечкиот истражувач професор Андреас Либранд изјави за SBS News дека таквата ситуација е и покрај тоа што сите кандидати се родени во Австралија и имаат работно и универзитетско искуство. Тој додава дека една од причините би можело да биде што организациите се загрижени дека нивните клиенти предпочитаат да комуницираат, како што рече, со бело малцинство.
Penalty for having an ethnic name is most pronounced for customer-facing leadership positions, which suggests that organizations take ethnicity in particular into account for staff that have a lot of customer interaction. And there may be several reasons why it's more pronounced in this context. It could be that the organization is concerned that their customers prefer to interact with a white majority.
Истражувањето беше спроведено на лица кои имаат домородно, арапско, кинеско, грчко, индиско и англиско презиме. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се минува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,22 македонски денари, додека еден американски долар се минува за 55,86 македонски денари и 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве наако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимално 16 степени. Аделаид повремени врнежливо, попладневните часови максимално 17, делумно облачно за Мелбурн 15, Хобарт повремен дожд 13, повремени врнежи за Камбера максимално 15, Сиднеј делумно облачно 21, Бризбен врнежи во утринските часови максимално 25, Дарвин претежно сончево 32 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 16 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.